изгласаа реформските закони од сферата на безбедноста кои се значајни за патот на земјата кон Европската унија и НАТО, со донесените пакет закони во безбедносниот сектор се очекува да се стави крај на концентрацијата на моќ на тајната полиција и да се создаде ефикасна деполитизирана служба. Наоди на мониторингот на јавните набавки спроведени во периодот јули-декември 2018 година покажаа дека конкуренцијата во јавните набавки во второто полугодие од 2018 година е влошена во однос на првото полугодие. Во 2018 година се склучени вкупно 596 договори без објавување оглас во вредност од 33 милиони евра, што е за 4 милиони евра повеќе од 2017 година, стои во извештајот на Центарот за граѓански комуникации. Афганистанското Министерство за внатрешни работи соопшти дека најмалку три лица се убиени и десетици се повредени откако возило експлодираше во југоисточниот град Газни. Министерството во денешното соопштение наведува дека полицијата пукала кон возилото наполнето со експлозив, кое не успеало да застане на безбедносен контролен пункт и предизвикало експлозија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Долго најавуваната така наречена метла за смена на функционери во владата се очекува за десетина дена, односно на почетокот на јуни. Дел аналитичари по средбата меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети се сомневаат дека таа ќе се спроведе. Други се со став дека процесот не се одолговлекува, бидејќи според нив необходни се внатрешни консултации во коалициската влада. Известува Фросина Димеска.
Иако метлата беше најавена пред точно еден месец, разговорот меѓу владините коалициски партнери за владината реконструкција што туку почна. Премиерот Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети посредбата во владата не донеса одлука, туку најавија дека од сега почнуваат консултации внатре во партиите, пошто ќе ги продолжат разговорите. Ако се остане на предходната најава на премиерот, првите смени во владата треба да се очекуваат за десетина дена, односно во почетокот на јуни. Во меѓувреме, дел аналитичари прашува дали требаше да се чека толку долго за да се прават анализите со кои би се покажало кој потврдил. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, до сега имало многу најави од владата кои не биле исполнети. Одлуките се носат, но не се спроведуваат и за други прашања, тврди тој.
Така да... Искрено не очекувам нешто ново од ова така наречена метла. Прашање е дали ќе има воопшто метла.
Спротивно од него, политичкиот аналитичар Алберт Муслиус смета дека процесот на реконструкција не се одолговлекува. Оти како што нагласува, тоа е коалициска влада и необходни се внатрешни консултации.
Дека споро оди процесот, оди. Дека има отпор кон тоа,